Setten ansvarer 1 minutt.
Já, virðulegi forseti, menn missa stjórn á tímaskyninu. Við erum komnir aftur til 1905, var það ekki, á bændafundin. Við þakka háttvirtum þingmanni fyrir að taka þær upp hanskar fyrir þá ágætu 200 bændur sem réðu til Reykjavíkur hásláttinn og til að berjast gegn sæsímanum. Þau voru kannski ekki að berjast fyrir því að fá 5G í staðinn, en þau vildu fá loftskeyti, gott og vel. En það sem ég langaði kannski aðeins að fá að inna háttvirtan þingmann eftir og vonandi nær hann líka að klára hérna, klára svarið sitt við fyrra andsvari leið. Hvernig honum líst svona á þetta frumvarp sem við erum að ræða hér í dag svona í grundvallaratriðum? Eru veiga miklir gallar á því? Sér háttvirtu þingmaður fyrir sér að það þurfa að gera veiga mikla breytingar í nefnd á þessu frumvarpi? Eða er þetta allt svona í áttina bara?